Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobro dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i kao i uvek bit ću sa vama do 10 sati. Sa mnom i sa vama danas na početku Olga Mirković-Maksimović, izvršna direktorka Limundo Grada. Povod okrugli sto šta usporava razvoj e-trgovine u Srbiji koji je nedavno održan u Privrednoj komori Beograda. Dobro jutro, dobro dan, Olga, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Pričat ćemo o stanju u ovoj oblasti, o zakonskom okviru, o rizicima, o prednostima elektronske trgovine, o tome zapravo o čemu se razgovaralo na ovoj tribini. Potom ćemo čuti profesora doktora Đorđa Paunovića, predsjednika upravnog odbora Telfora, koji će nam najaviti 23. telekomunikacioni forum koji počinje danas u Sava centru. Važno ćemo posvetiti i tribini o kulturi čitanja u digitalnom dobu koja je u petak održana u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, kao i filmu Steve Jobs u režiji Oskarovca Denija Bojla koji stiže u domaće bioskope za koji dan. Ali da krenemo redom. Dakle, okrugli sto naslov šta usporava razvoj elektronske trgovine u Srbiji, Olga, ovim je zapravo sugerisana suština problema, sugerisano je naravno i to o čemu će se razgovarati veoma precizno. Neke podteme su bile koliko je zakon o elektronskoj trgovini dobar i podsticajan, koliko je važan marketing u ovoj oblasti, neinformisanost građana, ja bih dodala i edukacija na, o načinima na koje može da se trguje na internetu, ali evo, pre nego što vas pitam da nam kažete, odnosno da date komentar o ključnim temama ovog okruglog stola, kratko nekoliko rečenica šta zapravo znači e-trgovina i šta se podrazumeva pod elektronskom trgovinom.
Pa, elektronska trgovina je jedan poprilično širok pojam koji u suštini označava da vi obavljate vašu klasičnu trgovinu na elektronski način. Tako i skraćenica e-trgovina, što znači da umjesto da idete u vašu lokalnu prodavnicu da kupite neke osnovne životne namirnice, vi to možete učiniti putem interneta. U idealnom slučaju to znači bez jednog jedinog papira. Znači potpuno elektronski. Ukoliko želite da kupite knjige, vi to možete kupiti putem interneta ili na bilo koji drugi elektronski način. Možete kupiti knjigu u papirnom formatu, ali isto tako možete kupiti u elektronskom formatu, što je jedna poprilično zanimljiva tema i nažalost jedan deo elektronskog izdavaštva koji kod nas gotovo uopšte nije zaživeo, a u svetu je već poprilično se zahuktao, kao i obavljanje u najširem smislu elektronskog poslovanja u odnosu građana sa državom na elektronski način, vađenje različitih vrsta dokumenata, plaćanje različitih vrsta taksi i sve to ukoliko je moguće bez jednog jedinog papira.
Koje su bile ključne teme i naravno da kažemo da damo jedan komentar koje su teme izazvale najviše različitih mišljenja pa i diskusije?
Pa kao i uvek postavlja se pitanje po podacima Republičkog zavoda za statistiku i istraživanju generalno stanju elektronskog poslovanja, elektronske trgovine u Srbiji koje je dostupno i na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, vidi se da poprilično stagniramo već 3 godine i postavlja se pitanje zašto se to dešava i u čemu je suštinski problem. Činjenica jeste da se na zakonima radilo. i da se zakoni donose. Evo, skoro treba da bude doneti zakon o informacionoj bezbednosti koji je potpuno nedostajao. Znači, kao zemlja nismo ga imali. Radilo se i na zakonu o elektronskoj trgovini, o elektronskom potpisu, o elektronskom dokumentu. Svi ti zakoni su doneti. Trenutno se radi i na izmenama i dopunama zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Čini mi se da je do kraja ovog meseca na javnoj raspravi, tako da bi bilo dobro da svi koji imaju nešto da kažu se priključe i kažu i daju svoje mišljenje. Rasprava je javna, ali ipak stagniramo. Takođe, Gemius je tokom leta sproveo jedno istraživanje i kod nas i u Hrvatskoj. Uporedivi su podaci, takođe su javno dostupni. Ja ću se u tom istraživanju, pošto obimno, osvrnuti na onaj deo koji se tiče kupaca, pošto su oni bitni, znači to su oni ljudi koji nabavljaju stvari. Kažu, 70% njih suštinski motiviše to što će predmete dobiti kući ili na adresu koju su dali, to ih izuzetno motiviše da kupuju, ali sa druge strane imamo problem što 32% njih koji kupuje kažu da su troškovi isporuke preveliki i da to zaista utiče na njihovu odluku o kupovini. U okviru Limunda smo radili jedno minijaturno istraživanje i merenje baš na kategoriji knjige, koje je jedna od najpopularnijih kategorija i kategorije u kojima se hiljade knjiga zaista kupuju na mesečnom nivou, i negde smo došli do zaključka da je cena isporuke u ukupnim troškovima učestvuje skoro 30%. Što je, mislim, gotovo nedopustivo sa nivoa bilo kojih standarda. U svetu je free shipping odavno trend, kod nas je sa tolikim cenama to gotovo nemoguće. Ukoliko uzmete da je najjeftiniji način slanje knjige tiskovina, koja prosječno košta oko 100 dinara, a cena knjige prosječno oko 300 dinara, gde je tu matematika i gde je tu računica, bilo za prodavce, bilo za kupca. 54% ispitanika kaže da bi moglo da ih motiviše za kupovinu manje cene poštarine, što je jedan veoma značajan podatak. Znači, ispostavlja se da logistika, odnosno sve kurirske službe, imaju značajnu ulogu u čitavom procesu elektronske trgovine, zato što oni naravno moraju da prenesu robu od kupca do prodavca i da trenutno tu postoje veoma značajni izazovi. To se naravno vezuje i za one ljude koji kupuju robu u inostranstvu, gde sigurno ste čuli čest slučaj da je naznačeno de free shipping, a znači besplatna isporuka, i to suštinski važi do granice sa Srbijom. A kada naša carina preuzme robu na granici sa Srbijom, onda nastaju problemi, naplaćuju se neke nepostojeće takse koje nisu čak ni zakonom o republičkim taksama definisane, plus što se naplaćuje i isporuka od granice do mesta stanovanja, bez obzira što je na sajtu na kome je kupljeno naznačeno da je besplatna isporuka, što znači da kupac ne bi trebao da plati bilo kakve troškove. I to jesu neki problemi naše države koje suštinski moramo da rešimo ukoliko planiramo da budemo konkurentni na tržištu. Ništa nam ne znači da kupimo predmet ukoliko predmet ne može da dođe do nas. Takođe, jedna značajna razlika između načina kupovine u inostranstvu i načina kupovine kod nas jeste način plaćanja. U našoj zemlji se skoro 75% načina plaćanja je plaćanje pouzećem. To suštinski znači da vi poštaru, kada vam donese robu, platite, tog trenutka je i platite, što znači da to niti ide karticom, niti prenos ide preko bankovnih računa, nego je, da kažem, živ papirni novac se nosi kroz zemlju, što otvara mnoga pitanja bezbednosti, sigurnosti i slično. Takođe, iz nekog razloga ljudi percipiraju da je pouzeće siguran način, u smislu ja sam dobio neki paket. Ali šta je sadržina tog paketa, to niko ne može da zna dok ne otvori suštinski taj paket. Tako da drugi načini plaćanja jesu suštinski sigurniji od plaćanja po uzećem i u inostranstvu se većina plaćanja suštinski izvodi ili karticama ili putem elektronskog novca već poznatih sistema kao što su PayPal ili kod nas najpoznatiji definitivno PayPal, ali nije jedini u svetu, tako da to su neka polja na kojima suštinski treba raditi. Od 1. oktobra ove godine je počeo da važi novi zakon o platnim uslugama, što znači da je počeo da se primenjuje, tek treba da pronađe negde svoje mesto na tržištu i da se svi igrači prilagode novom zakonu, da se otvore nove institucije, da sve to počne da radi, što je zaista proces koji će definitivno trajati. Ne možemo očekivati nikakve rezultate ni za mesec, ni za dva, ni za tri, zato što su to veoma ozbiljni zahtevi sa stanovišta tog zakona za registrovanje bilo kojih institucija novca koji nije banka. Recimo, za registrovanje institucije elektronskog novca potreban je samo depozit od 350.000 evra koji se ostavi, plus još mnogo uslova koje treba ispuniti da bi mogla da bude registrovana institucija elektronskog novca, pa tek kad se ispune ti uslovi onda može da počne da se radi, da postoji neki testni period i slično, tako da će naravno tržište to da sredi.
Hvala pre svega, zaista ukazali ste da na neki od i ključnih problema i podatke koji su nam veoma važni. Rizici od prevara i plagijata i falsifikata, ali hajde da preformulišemo pitanje, jer pitanje plaćanja online mi se čini da nekako se uvek pre svega odnosi na to šta sve može loše da se dogodi, na koji način i koji sve rizici postoje. Postoje rizici s jedne strane, ali postoje i sasvim dobra rešenja koja mogu da spreče da imamo neke neželjene posledice. Vidim ovde i govorili su zapravo i predstavnici banaka, na šta su se oni fokusirali.
Oni su se pre svega fokusirali na plaćanje karticama, što jeste logično, zato što oni jesu izdavači platnih kartica. U nekoliko navrata su napomenuli da banke imaju određenih izazova u usklađivanju sa novim zahtjevima tržišta, zato što su velike i, da kažem tako, konzervativne, i onda im je potrebno određeno vreme da prihvate nove trendove i nove načine plaćanja. Naravno, kod banaka nešto što se zove risk management jeste veoma važno. A sa druge strane, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća funkcionišu po potpuno drugačijem principu. Mi vidimo šansu i grabimo je, jer da nije tako, bojim se da Limundo nikad ne bi ni postojao. Znači, rizici osnivanja firme u trenutku kada je Limundo osnovan su bili ogromni, tako da smo gledali samo rizik, apsolutno nikad Limundo ne bi postojao. I negde iznad stava, mislim da je kolega Žarko Ptiček iz advokat, pravnik, u stvari IT pravnik, izneo jedno mišljenje da se zaista mali i srednje preduzeće ili ljudi koji rade putem interneta u startu posmatruju kao kriminalci. Kao mora da nešto žargonski rečeno muljate čim radite na internetu, a u stvari na internetu je sve mnogo transparentnije i mnogo se lakše prati nego što se to prati u stvarnom životu. I pošto mi svi vodimo statistike i o količini prevara i o nekim nedozvoljenim ponašanjima, voljela bih da uporedimo te statistike sa statistikama prevara i nedozvoljenih ponašanja u stvarnom životu i na ulici, i sasvim sam sigurna na čijoj strani bi bila statistika. Recimo, u Limundogradu procenat prevara je ispod 0,01% u odnosu na broj uspešno završenih kupoprodaja. To i dalje zna da se desi, znači to je neki realan broj, ali i dalje, znači više od 99,9% kupoprodaja se završi uspešno i bez jednog jedinog problema. Koliko imate pljački u svakoj prodavnici na nivou jednog dana.
Jel vam postavljaju pitanja, pošto znam da imate dobru komunikaciju sa korisnicima, šta najčešće pitaju i koje su sada recimo najpopularnije teme na Limundu?
Na Kupindu je definitivno najpopularnija tema kako da kupim. Sad je i dalje hit aparat za savijanje sarmica, jeli, pošto je period slava i zaista velikih ulaganja, jer ide nam i Nova godina i Božić, treba sve to smotati, nije šala, tako da se domaćice veoma dobro snalaze. Tako da zaista najčešće pitanje na Kupindu jeste kako da kupim. Što se tiče Limunda, mi smo tu se zaista mnogo bavili edukacijom i zaista negde nam je želja da podignemo svest ljudi o mnogim temama. To je bila i jedna od tema okruglog stola na kome smo negde svi zajedno zaključili da naš obrazovni sistem u najmanju ruku ne radi dovoljno ili ne radi adekvatno. Informatika nije obavezna u osnovnim školama. Sad, da li predmet treba ili ne treba da se zove informatika, da li treba da se bavimo medijsko pismenošću ili ne, to su sve otvorena pitanja, ali da udžbenik iz informatike piše da po definiciji da je operativni sistem Windows, to je nešto što je potpuno nedopustivo, pre svega netačno, a mislim nije ni korektno. Tako da se bojim da tu debelo zaostajemo za nečim što su trendovi u svetu. Svako ko ima decu u školi zna da često nastavnici, čak i profesori u srednjim školama, brane upotrebu interneta za izradu seminarskih radova i sličnih stvari, za istraživanja i ostalo, gde zaista internet može biti veoma koristan. Tako da kad se uzme sve to onako jedna šira slika, bojim se da nismo na dobrom putu i da onda nećemo zajedno postići dobre rezultate, jer elektronsko poslovanje, elektronska trgovina mogu biti samo posledica svega toga, jednog potpuno drugačijeg odnosa prema i podacima kojim nam se serviraju i informacijama koji nam se serviraju, prema jednom kritičnom mišljenju i odnosu prema stvarima, ali bojim se da to treba da se neguje već počev od osnovne škole pa nadalje.
E sad, to što ste rekli, jedan komentar takođe, verujem da kada se govori o prenošenju informacija, da je pre svega adresa, ja pretpostavljam, za kritike, su bili takođe i mediji. Dakle, način na koji mediji plasiraju informacije kada je reč o elektronskoj trgovini, koliko, naravno, sećate se, dva puta su mediji dobili onaj crni IT globus čuveni, dakle, ukazalo se na to, na jedan nedostatak i kritičkog promišljanja s jedne strane i adekvatnog predstavljanja informacija s druge strane i praćenja u kontinuitetu određenih tema. Kako je ovaj put bilo? Na koji način su, koliko su komentarisani mediji?
Pa, naravno da mediji jesu komentarisani. Ja sad nisam nikakav medijski ekspert niti stručnjak. Ja ću nešto reći kao neko ko je konzument, jeli, medija s jedne strane i sa druge strane neko ko je na upravljačkoj funkciji. Da li su zadovoljni privrednici? Nisu. Zašto? Zato što čini nam se da novinari nemaju dovoljno vremena da se zaista bave svojim poslom. Jel, ja pretpostavljam da bi se napisao neki kvalitetan članak ili uradio neki kvalitetan prilog, potrebno je neko vreme koje mora da se odvoji za, jeli, istraživanje, pronalaženje informacije, intervjue i slično. U razgovoru sa vašim kolegama novinarima, koliko sam ja uspela da razumem, tog vremena ima jako, jako malo i neki, da kažem, ajde, KPI-ovi sa naše management strane, ali neki zahtevi koji njima dolaze s management idu nekom potpuno drugom svetlu. To je prva stvar, tako da mislim, nisam ni sigurna koliko je novinarima omogućeno da oni rade svoj posao valjano i onako kako treba. Druga stvar jeste ta što se non stop favorizuju strane firme i to svim domaćim firmama veoma, veoma smeta. Skoro je izašla jedna brošura o e-poslovanju koja je izdata uz pomoć, čini mi se, sad ako pogrešim tačan naziv, Ministarstvo trgovine s jedne strane, s druge strane ministarstvo koje se bavi privredom i određenih evropskih fondova, u kojima su dati, recimo, navede se kao primjeri eBay i Amazon, ali ne navode se ni Limundo, ni Kupujem prodajem, ni Kupindo, niti bilo koji drugi domaći sajt koji su po svim istraživanjima vodeći sajtovi na kompletno domaćem tržištu, čak i kada se tu uvedu eBay i Amazon i AliExpress i mnogi drugi strani sajtovi. Potpuno je normalno da se na nekim vodećim dnevnicima, informativnim emisijama, na punim ustima govori o PayPalu, koji je strana firma, privatna firma, firma koja zarađuje i plaća poreze drugoj zemlji, ali je potpuno nedopustivo da se govori o bilo kojoj domaćoj firmi zato što se to shvata kao marketing. A sad meni to nikako nije jasno, kao što nije jasno ni drugim privrednicima, iz prostog razloga što mi plaćamo porez ovoj zemlji, znači mi izdržavamo sve koji rade u državnoj upravi, od svih poreza i doprinosa koje plaćamo, tako da ne znam zašto bi se favorizovali strani igrači na domaćem tržištu. Također iznati poseban problem, a tiče se direktno e-trgovine, različite vrste prodaja preko društvenih mreža. Svi smo svedoci, ja ne znam ko sad već nema Facebook nalog, gomile prodavnice na Facebooku, što je legitimno pravo ljudi. To im niko ne može uskratiti, samo je stvar što je to definicija sive ekonomije. Većina tih firmi nema registrovane radnje, nikakvu zaštitu kupaca, a naše tržišne inspekcije ne mogu da dođu do podataka tih kupaca zato što Facebook je registrovan u drugoj zemlji i ne sarađuje sa njima, niti ima obavezu da sarađuje sa njima, i to je izneto kao jedan značajan ovaj problem. I onda šta se dešava? Umjesto da se osnaže domaći igrači, da se pronađu mehanizmi, a moguće je kako određene ljude koji pokušaju nešto da rade, pa im krene prevesti u pravna lica, to se zove preduzetništvo inače, mislim, tako se to radi, ljudi pokušaju, vide da im nešto ide i onda da kažem, legalizuju taj posao, plaćaju poreze državi i idu dalje. Znači, to je jedna opcija. Ili druga opcija je gušiti sve u startu i ne dozvoljavati ljudima da krenu. Pa sad, na nama je da izaberemo. A oni koji imaju jaki preduzetnički duh, internet ne poznaje granice, oni će sedeći u Beogradu registrovati firmu u bilo gde u svetu i krenuti da rade i plaćaće poreze nekoj drugoj državi. Pa ako je to u ovoj državi u redu, mislim, ne vidim zašto ni privrednicima ne bi bilo u redu.
Ali evo, Limundo grad 9 godina, je li tako?
Tako
ako
je,
se ne varam, da, na domaćem tržištu, možda samo kratko za kraj, Olga, da uporedimo, mada to verujem kao da uporedimo muziku sa starih ploča i sa CD-ova. Dakle, vreme je potpuno drugačije, vreme i teče, čini mi se, na drugačiji način u vremenu informacijnih tehnologija, ali pre 9 godina su pravila igre bila slična, a opet drugačija.
Pa da, kada je osnovan Limundo, znači kada su Vlada i Nenad osnovali firmu, tada nije ni postojao zakon o elektronskoj trgovini, nije postojao zakon o elektronskom dokumentu, elektronskom potpisu, ništa od toga nije postojalo. Tako da je zaista bilo izazovno. Danas sve to postoji, ali počelo se naravno od nula, a sada je već preko 720.000 članova, što znači da negde 10% stanovništva cele Srbije ima svoje naloge na Limundu i Kupindu, i naravno da je to dovelo do toga da imamo i do 12.000 uspešnih kupoprodaja na dnevnom nivou. I samo bih rekla da sve to obslužuje 33 ljudi. Sad zamislite državnu administraciju gde bi 720.000 ljudi obsluživalo 33 ljudi. Mislim, to bi baš hvalila da vidim kako ovo izgleda po pitanju optimizacije procesa i upotrebe informacijno-komunikacijonih tehnologija u svakodnevnom radu. Ali u suštini izazovi koji se tiču edukacije još postoje. Samo su naprosto, ajde da kažem, na nekom većem nivou, i naravno, nažalost, ta naša velika želja da se srede sistemi plaćanja, ajde da kažem, sad postoji nada da će da bude rešeno, ali u svakom slučaju će biti potrebno još mnogo vremena da sve to funkcioniše onako kako treba.
9:23, bila je ovo Olga Mirković-Maksimović, izvršna direktorka Limundo grada. Govorile smo o razvoju elektronske trgovine u Srbiji. Hvala lepo, Olga, što ste došli.
Hvala i vama na pozivu.
Where we're together and
U petak je održana tribina Kultura čitanja u digitalnom dobu, knjige i uzori Facebook generacije u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, dakle tribina Stevan Majstorović. Razgovaralo se o brojnim temama, učesnici su bili Zoran Hamović, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Klio, docent dr. Dalibor Petrović, sociolog, i moja malenkost. Ja ću vam kratko, u nekoliko rečenica smo već o tome govorili na našem programu, ukazati na neke od najvažnijih tema o kojima smo razgovarali, pa ćemo potom čuti deo izlaganja Dalibora Petrovića. Dakle, teme su bile kako se čita danas u doba komunikacionih tehnologija, kako se čita sa elektronskih čitača, koliko su naše čitalačke navike promenjene u digitalnom dobu i kakve su, da kažem, karakteristike naše pažnje. Nikola Skar je u knjizi Plitko između ostalog ukazao na to da ne samo mladi, već i stariji čitaju na jedan drugačiji način, nešto površniji, sa pažnjom koja je prilično rasuta, dok rade još neke druge poslove, dok obavljaju istovremeno. Dakle, tehnologija svakako jeste posljedica naših težnji, nije njen uzrok, ali utiče i na način na koji danas čitamo, kao i na ostale segmente i oblasti našeg života i rada. Mediji su bili jedna od tema ove tribine, na koje načine mediji predstavljaju mladima knjigu, na koje načine im predstavljaju informaciono-komunikacione tehnologije. Uglavnom su mediji u tom smislu kritikovani, izuzev Radio Beograda, za koje su između ostalog rekli da je to jedini radio koji ima, da kažem, programe iz kulture i umetnosti i bavi se i ovim zaista aktuelnim temama. Pričalo se i o tome kako danas svako od nas može biti kreator određenog sadržaja, ali da je problematično i veliko pitanje zapravo čemu mi to pišemo i da li nas činjenica da smo nešto napisali na internetu čini i piscem. Svakako ne. O tome se također diskutovalo, koji su danas uzori mladih, pa po jedna od poslednjih studije pokazuju zapravo da mladi uglavnom nemaju uzore, što je pitanje za razmatranje i za sociologe i za psihologe, ali i za sve nas. Ukazalo se i na značaj otkupa knjiga i na značaj biblioteka, ulogu i mesto biblioteka kada je reč o čitanju mladih u digitalnom dobu, jer mladi danas čitaju više, ali šta zapravo čitaju i koji je kvalitet toga i da li čitanje na internetu određenog sadržaja, u kojoj meri to možemo da dovedemo u vezu sa književnošću, također otvoreno pitanje. Dakle, niz otvorenih pitanja, na neka od njih smo dali odgovore, ali ono što je značajno da je jedna ovako tribina zaista održana, da su se ove teme koje su važne pokrenule, da nije bilo o njima dovoljno reči u prethodnom periodu. I u stvari došlo se do zaključka da su ovo pitanja o kojima treba zaista da se posvetimo svako na svoj način u periodu koji je pred nama. A evo, sa ove tribine mi danas u emisiji Digitalne ikone slušamo deo onoga o čemu je govorio docent dr. Dalibor Petrović, sociolog, docent na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
Kako mladi danas čitaju, imate sjajnu knjigu, recimo Nikola Sakara, zove se Plitko, Shallow, u engleskoj varijanti prevedena i kod nas, i u stvari ovaj čovjek koji nije naučnik, on je eseista, publicista, bavi se time kako internet i komunikacija putem interneta utiče na našu percepciju, opažanje, čitanje, razumevanje sadržaja i tako dalje. I Kar bi se pozvao na jedan eksperiment kroz koji bi mogli da ocenimo koliko nas pažljivo sluša koleginica koja sada tipka. Na njoj će biti neprijatno, ali je dobar primer. Budući da je to rađeno jedno istraživanje na dve grupe studenta, jedni su kucali i slušali predavanje, drugi su samo slušali predavanje, i neuporedivo više su zapamtili oni koji su samo slušali predavanje. Jel? Tako da taj interaktivnost i multitasking, koliko ima svojih prednosti u jednom kontekstu, on kad je reč o percepciji i pažnji, svakako oduzima pažnju. I sada je modern taj način čitanja, u stvari opet neka druga istraživanja pokazuju, na internetu u obliku slova F latiničnog, a to bi rekli pročita se prvi, drugi red, pa se spusti dole, pa opet dva reda na sredini i tako dalje. I mi smo pogotovo naši mladi digitalni urođenici, kako ih zovu, razvili su fenomenalne sposobnosti brzog menjanja pažnje, refleksa, multitaskinga, i ono što je, kako bih rekao, tu najzanimljivije, ta rasuta pažnja je, opet kažu mnogi, nešto što je nama urođeno, to je ono što po prirodi nam pripada, dok s druge strane mogućnost duboke pažnje posvećene nekoj koncentrisanom činu, pa kao što je recimo linearno čitanje teksta, je nešto sa čime se ne rađamo, već treba da naučimo to, i mnogi od nas u stvari tokom života nikada ne nauče i mnogi ne pročitaju knjigu tokom života. Na kraju to možete vidjeti na primjeru malog deteta koje je jako teško da ga svrtite i da ga naučite da čita. Prema tome, ove tehnologije se sada nadovezuju na neke naše verovatno urođene obrasce, i sve to zajedno daje jedan vrlo, pa rekao bi, nepovoljan ishod ako govorimo o recepciji klasičnih knjiga. Ja mislim da se knjiga kao takva svakako neće izgubiti, ali ona menja svoju formu, o tome ćemo danas pričati. I mladi još uvek čitaju, i to je nešto što sam ja, ovako gledajući i spremajući se malo i za ovaj naš razgovor, našao neka istraživanja, neka su rađena i ovde, i onda je kolega Mrđa koji takođe radio istraživanja vezane i za čitalačke navike. Tako da čitanje kao takvo ne izumire, čak neka istraživanja, rezultati opet u belom svetu, u Americi, pokazuju da mladi više čitaju nego stari. Vrlo opet zanimljivo, i to govorimo o knjigama. Prema tome, oni su uspeli na neki način da izvrši integraciju više medija, i kada me pitate kako oni preporučuju, oni to rade pre svega online, naravno, ali mi treba da razumemo da je online komunikacija nije nešto što je paralelno našoj realnoj komunikaciji, kako je mi danas doživljamo kao konkurent našoj realnoj face-to-face komunikaciji, a dok ovu drugu definišemo kao manje vrednu. Ona je sada, pogotovo kad govorimo o mladim ljudima, postala integralni deo njihovih komunikacionih veština i alata. To je kao da smo mi, ne znam, imali mogućnost da razvijemo veštinu pisanja, pa da je neko rekao, ali bolje je ono što se oralno prenese, pustiti pisanje, ko će sad to da piše, pa da čita i šta ja znam. I tako i mi se na neki način, čini mi se, odnosimo pomalo sa nerazumevanjem na to kako oni komuniciraju i kako oni uopšte uspostavljaju i održavaju društvene veze. Druga je stvar, i to je sad priča o tehnologiji i tom tehnopesimizmu ili optimizmu, tehnologija svakako nije uzrok, ona je posledica naših težnji. Naše današnje težnja modernog vremena u kome živimo, koja je diktirana političkim i ekonomskim faktorima, jeste da što više stvari uradimo u što kraćem vremenskom razmaku, to su jednoj jedinici vremena, i to nam dovodi nas do toga da stvaramo tehnologije koje će nas ubrzati, da postajemo multitaskeri, da pokušamo u stvari da poništimo vreme tako što nećemo radnje raditi sukcesivno, nego ćemo ih raditi u jednoj jedinici vremena. To je u stvari ideja. Mi stvaramo tehnologije, one nam u tome pomažu, ali to ne znači, ako one nisu glavni uzrok, da one nemaju svoje posledice, da nas tehnologije kao takve ne menjaju. Sad smo pričali o tome, menjaju našu percepciju, menjaju našu pažnju, način kako ćemo spoznavati sve to po sebe, i to je ono čemu, naravno, ćemo dosta pričati u budućnosti. Mislim da se sve veći deo njih zatvara u stvari sami u sebe uz pomoć medija i tehnologija koje me one pružaju. Evo ovaj primer s ovim kanalima YouTube emisijama koje oni prave, više se ne prave, da kažem, dečje emisije odraslih za decu, nego sad deca prave za sebe. Zašto bi, oni kažu, mi više verovali njima, ili zašto oni bolje vide nas, a pogotovo ko su to oni, kakvi su to mediji, kakvi su to sadržaj, pa mi nećemo to, ali ne možemo kroz legitimne, da kažem tako, medije da dođemo i da to isporučimo. Ok, ako ne možemo tako, onda se mi zatvaramo u naše krugove, i kao što imaju svoje Vibere ili Whatsappove ili druge mreže komunikacije, Te mreže komunikacije postaju isto tako paralelno i medijske mreže reprodukcije, gde oni sami sebi stvaraju i isporučuju sadržaj i na taj način u stvari odlaze i bivaju isključeni iz društva. Ja mislim da je to najveći problem, a to je gubitak kontakta sa njima. Mlade ljude sve više socijalizuju mediji od dana kada se rode. Strašni su podaci o tome koliko za godinu ili dve je porasla upotreba tableta, mobilnih telefona i sličnih sprava, i danas po prvi put imate situaciju da većina mladih, recimo u zapadnoj Evropi, kaže da više vole da čitaju knjige putem elektronskih sprava nego fizički da čitaju knjigu, i to je trend koji samo sve više napreduje.
Za kraj, hajde da se bavimo malim futurizmom, malom futuristikom. Zamislite da se sretnemo na ovom istom mestu za 10 godina. Kako će se tada čitati knjige? Po mediju? Dakle, da li će biti klasične knjige i Kindle, ili samo Kindle, ili samo elektronske knjige? Šta će se čitati? Da li će to biti neki tweet romani, blog romani i tako dalje?
Ono što će biti u Srbiji za 10 godina, mi možemo da gledamo trendove koji su danas na zapadu, jel? I da kažem to. Mislim da se stvari neće drastično promeniti za 10 godina, ali hoće se menjati. Ja kažem, već postoje podaci koji govore o tome da većina dece i mladih voli i želi da čita na elektronskim uređajima, tako da tu Kindle ili slične spravice, mislim da odnosi pobedu. Moje lično iskustvo je takođe u nekoj stranoj zemlji, po nekom hotelu, većina ljudi je u stvari tokom odmora čitala knjige putem Kindle-a, i mislim, praktično je, ne morate da nosite 10 knjiga, da stavite u kofer pa na avion, jer ćete da doplatite. Ovdje imate jednu malu spravicu koja ima pola kilograma, a možete poneti celu vašu biblioteku. Tako da je to jedan trend, i tu mislim da moramo da razdvojimo knjigu kao fenomen od medija putem koga će ona biti reprodukovana. Mislim da knjiga kao forma neće nestati tako brzo, i da pitanje da li će ikada nestati. Govorilo se, recimo, kada se radio pojavio pre 100 godina, da će radio uništiti knjigu, jer kao što bi sada sedeli i čitali, tad još nije ni nešto struja baš funkcionisala, pa je bilo to naporno i tako dalje. Sad mogu da slušam da mi neko priča, pa eto, knjiga je preživjela i radio i televiziju i neke druge formate, ali da će postojati novi formati nama, kako bih rekao, potpuno možda neshvatljivi danas, to je takođe činjenica. Recimo, u Japanu je trend, i taj trend postoji od početka 2000-ih, pisanje romana putem SMS poruka, praktično SMS romani, koji su toliko postali popularni da su, recimo, 2007. ili 2008. godine ta tri romana koja su izdata kao knjiga, jel, bili najprodavanija knjiga u Japanu tada. Prema tome, to je mnogo više da se zabrinemo nego što je Zorana tamo bila fenomen na jednom sajmu knjiga, gde je par stotine ili hiljada mladih kupilo tu knjigu. Prema tome, ali ja mislim da su to formati koji nastaju paralelno, brzo nastaju i brzo nestaju. I to je takođe karakteristika novih tehnologija i novih medija, novih formi generalno, da se one brzo transformišu, ali da kao takve, kažem, mogu i da nestanu. Eto, mislim da će knjiga preživjeti. Mislim da roboti su među nama, samo su to botovi, ali ne ovi botovi politički. I tu imamo jednu potpuno apsurdnu situaciju. Imamo botove, ljude koji imitiraju robote. Inače, bot program je jedan mali koji je nastao za automatsko sastavljanje nekih tekstova ili razgovor sa korisnicima, pa vi date neki upit, a vama taj neki programčić iz računarski sastavi neki odgovor, a vi mislite da vam je odgovorio čovek, jel? E sad, mi imamo taj apsurd da čovjek imitira ovaj robota. Ne mislim da će botovi pisati knjige, ali mislim da će pisati vesti, pogotovo kako se taj proces sve više standardizuje, i mislim da i mi idemo ka toj nekoj integraciji nas i mašina, i da je to isto budućnost od koje nećemo pobeći, ali mislim da će mozak opstati, ali drugi naši organi su, kako bih rekao, zamenjivi, i neće to biti problem da se oni menjaju, ali mislim da mozak neće se skoro zameniti veštačkom inteligencijom.
Danas počinje 23. telekomunikacioni forum Sava centru u Beogradu, traje do 25. novembra. Naravno, ovo je bio povod da u emisiji Digitalne ikone ugostimo profesora doktora Đorđa Paunovića, predsjednika upravnog odbora Telfora. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobar dan.
Veliki broj radova je pristigao i ove godine, dakle i veliki broj sekcija, 10 sekcija.
Izuzetno ove godine Telfor traje 2 dana, ne zato što je obim radova i nastupa nešto skraćen ili smanjen, nego zato što zbog teške ekonomske situacije naši gosti posetioci ipak lakše dođu da prenoće samo jednu noć pa da odu, nego da sede 2 dana duže. Jeli?
Da. Na sve oblasti je uticala besparica. S jedne strane, s druge strane, preko 300 radova govore o tome da su ovo teme i trendovi koje su zaista...
300 radova je prijavljeno, ali otprilike 20% na ozbiljnim konferencijama, a mi mislimo da je Telfor ozbiljna konferencija, se odbije. Dakle, ovog puta je odbijeno negde 60 radova, koliko se ja sećam, a ostali radovi su prihvaćeni, objavljeni u CD zborniku prihvaćenih radova, moraju da se na autorskim sekcijama prikažu, da se čuju pitanja, mišljenja. Tih sekcija ima blizu 40. Tih sekcija ima blizu 40. A ako hoćete da oblasti Telfora nekako obuhvatimo, 10 sekcija postoji. Jedna je studentska, relativno skromna, ali mi smo vrlo zadovoljni sa studentskom
sekcijom. Ali svake sekcija. Godine tu, da.
Tu je svake godine, tačno. A ostale su podeljene na uobičajene oblasti u telekomunikacijama, informacijnim tehnologijama i bliskim oblastima. Dakle, postoje politika, usluge, jedna sekcija, druga sekcija su telekomunikacijne mreže, zatim radiokomunikacije, komunikacijni sistemi, multimedija, primjenjena elektromagnetika, primjenjena elektronika, softverski alati i aplikacije. Softverski alati i aplikacije, inače kao i svakog godine, veoma popularna sekcija sa obično najvećim brojem radova i oni imaju svoje sesije sa svojim radovima. Dakle, vrlo bogat program. Govorim o autorskim sekcijama. Pored toga, Telfor ima i nastupe velikih kompanija, proizvođača, operatora, manjih kompanija, nastupe pojedinih grupa koje se bave određenom oblašću. Dakle, vrlo bogat program u celini.
Između ostalog, teme su i po temama zapravo su i grupisane ove sesije, obrada biomedicinskih signala,
to je softverskih alata,
senzorske mreže, filtriranje, estimacije i prepoznavanje. Možda kažete.
Vi ste me podsjetili da sam ja propustio malo pre kad sam nabrajao sekciju obrade signala, koja je također veoma ozbiljna i sa velikim brojem radova.
Ove ste radove, za koje ste rekli da ih ima zaista najveći broj, podelili upravo iz tog razloga preglednosti radi na nekoliko tematskih celina. Šta bismo mogli da izdvojimo? Neka, recimo, izlaganja ili neke trendove koji su trenutno najaktuelniji?
Od autora u autorskim sekcijama to je vrlo teško očekivati, zato što mi, sem što dajemo naslove sekcija koje očekujemo, mi zapravo ne možemo da utičemo na to šta će autori da pišu u svojim radovima. Međutim, takozvane specijalne sekcije i tehničke sekcije koje kompanije na Telforu prikazuju su uvek sa dosta važnim stvarima. Primjera radi, na svečanom otvaranju 24. u 10.30 u Sava centru bit će 2 specijalne teme, jednu iz Nokia koja se bavi Internetom of Things i upoređenjem sa jednim drugim standardom, a drugi se odnosi na primjenu 5. generacije mobilnih sistema. To je gost koji dolazi iz kompanije Ericsson.
Dakle, mobilne telefone i Internet of Things. Možda da pozovemo naše slušaoce, dakle u 10.30 je danas otvaranje, ulaz je slobodan za sve zainteresovane koji žele.
Svi posetioci dolaze besplatno, učesnici mogu da prisustvuju svim sesijama, i autorskim i ovim drugim, mada inače autori plaćaju kao i na svakoj ozbiljnoj međunarodnoj konferenciji registraciju zapravo.
Posebno u ovakvim vremenima u kakvima mi danas živimo, da. Evo, možda da kažemo do koliko sati u toku dana traju izlaganja?
Posle svečanog otvaranja Telfor ima svoje autorske sekcije popodne u 14.30, pa zatim u 17.00 i to traje do 17.15. U četvrtak, u sredu 25. to se isto dešava, ali počinje se i ujutru od 8.30 do 11, pa od 11 do 1.15, pa onda opet od 14.30 i tako dalje. A sekcije koje kompanije koriste, to se odvijaju u velikoj sali, 1.0, kako se zove na osnovnom nivou u Sava centru, i to ide otprilike sa svaki sat. 3 popodne utorak, 3 u sredu prepodne, još jedna popodne i ima još u jednoj sali nekoliko tehničkih informacijnih sekcija. Postoji i nešto posebnih događaja.
I naši slušalci naravno mogu da vide celokupan program na internetu, na sajtu Telfora, da ih pozovemo još jedan puta da dođu, da čuju izlaganja. Dakle, danas počinje 23. telekomunikacioni forum Telfor 2015. Tim povodom sa nama je danas bio u emisiji Digitalne ikone profesor dr. Đorđe Paunović, predsjednik upravnog odbora Telfora. Hvala lepo što ste došli.
Hvala i vama, sve najbolje.
Sati i 54 minuta, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo da je glas koji ste čuli u prilogu iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, glas docenta doktore Maje Vukadinović, kulturološkinje koja je odlično vodila ovu diskusiju u petak. Da vam takođe najavimo da Steve Jobs film stiže u bioskope od 26. novembra, Michael Fassbender igra Steve Jobsa, uz Oscarovku Kate Winslet koja igra Joanu Hoffman, bivšu direktorku marketinga u Macintoshu, film Denija Boyla, dakle u bioskopima od 26. novembra. Slušajte nas i narednog utorka, bit će i nekih iznenađenja i karata za najbrže slušaoce za ovaj film. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.